ณียเมตตาสูตรเป็นพระสูตรที่สำคัญพระสูตรหนึ่งนะในพุทธศาสนาหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยสวดบทนี้แล้วก็จะมีสิริมงคลคุ้มครองปกปักรักษาให้ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากผีสางนางไม้หรืออมนุษย์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเนื้อหาของพระสูตรนี้เนี่ยมีความสำคัญที่กระตุ้นเตือนให้ผู้คนเนี่ยเห็นความสำคัญหรืออนุภาพของพระธรรมโดยเพราะเมตตาธรรมรวมทั้งธรรมะอื่นๆด้วยนะอย่างในตอนท้ายเนี่ยของพระสูตรเนี่ยก็จะมีข้อความซึ่งแปลเป็นไทยว่าผู้เจริญเมตตาจิตยืนเดินนั่งนอนก็ดีพึงมีสติตื่นอยู่เสมอบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเนี่ยนี่เป็นการอยู่อย่างประเสริฐหลายคนก็อ่านข้ามไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่บางคนก็อาจจะต้องสงสัยว่าแค่มีเมตตาจิตแล้วก็มีสติในการยืนเดินนั่งนอนตื่นอยู่เสมอนี่จะเป็นการเป็นอยู่อย่างประเสริฐได้อย่างไรแค่นี้เองเหรอที่ทำให้มีชีวิตที่ประเสริฐได้จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะเพราะว่าถ้าเจริญเมตตาจิตจนตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมแล้วก็ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็มีสติตื่นอยู่เสมอเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะสำหรับทานศีลภาวนานะซึ่งเป็นบุญกิริยาที่สำคัญนะของชาวพุทธแล้วของมนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะของศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิปัญญาหลักใจศีลขาที่ชาวพุทธเราคุ้นเคยกันดีเพราะว่าถ้ามีสติยืนเดินนั่งนอนก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวในการที่จะตั้งมั่นอยู่ในศีลเนี่ยย่อมเป็นการยากเพราะว่าจะพ่ายแพ้ต่อโลภะโทสะโมหะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ศีลเนี่ยนะในด้านหนึ่งก็เป็นการรักษาใจไม่ให้โลภะโทสะโมหะครอบงำด้วยการมือพฤติกรรมที่ถูกต้องแต่ในด้านหนึ่งเนี่ยการที่จะมีศีลแม้แต่ศีล5เนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงศีล10หรือศีล8เนี่ยก็ต้องรู้จักรักษาใจนะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำพอถ้าโลภหรือโกรธเมื่อไหร่มันก็ง่ายมากนะที่จะผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถ้าหลงนะมันก็ง่ายมากที่จะผิดศีลข้อ5คราวนี้จะไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงครอบงำใจจนผิดศีลได้เนี่ยมันก็ต้องมีสตินะไม่งั้นก็จะพ่ายแพ้ต่อกิเลสที่ว่าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากไม่ไปผิดศีลหรือจะไม่ไปทำชั่วพอมีสติมีความรู้ตัวแล้วเนี่ยเมตตาจิตเนี่ยมันก็ช่วยทำให้บุคคลเนี่ยทำความดีไม่ทำชั่วอันนี้ก็ดีแล้วแต่ว่ายังไม่พอนะต้องทำดีด้วยคนไม่ทำชั่วคือไม่ผิดศีลนี่ยังเรียกว่าเป็นคนดีไม่ได้นะอย่าไปเข้าใจว่าพอไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยจะเป็นคนดีได้นะคนที่ไม่ผิดศีลนะ หมายถึงศีล5แต่ว่าไม่มีน้ำใจไม่มีความช่วยเหลือไม่รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยจะเรียกเป็นคนดีไม่ได้คนที่ไม่ผิดศีล5เลยแต่ว่าไม่มีน้ำใจนะเห็นแก่ตัวนี่ก็มีนะเพียงแต่ว่าความเห็นแก่ตัวของเขาเนี่ยมันไม่มากไปถึงขั้นไปเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นแต่มันก็มากพอที่จะไม่ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่นต่อเมื่อมีน้ำใจมีไมตรีจิตมีรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นเนี่ยจึงจะเรียกว่าเป็นคนดีได้และการช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันก็เริ่มจากการให้ทานให้สิ่งของให้ข้าวปลาอาหารด้วยความไม่เห็นแก่ตัวนึ่งต้องอาศัยนะเมตตาจิตอันนี้พอมีเมตตาจิตมีสติรู้ตัวตลอดเวลามันก็เป็นพื้นฐานนะให้กับการทำสมาธิหรือการฝึกจิตเพราะว่าถ้าจิตไม่มีเมตตานะบางทีมันก็ถูกความโกรธความคับแค้นความหงุดหงิดเล่นงานจิตใจนะหลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยเพราะว่าเสียงดังรบกวนรู้สึกหงุดหงิดที่มาของเสียงเกิดความโกรธต้นเสียงแม้เป็นเสียงหมาเห่าเสียงคนคุยกันหรือว่าเสียงจากโทรศัพท์มือถือใจที่มันบ่นไปโวยวายตีโพยตีพายหรือว่ากลด่าต้นเสียงเนี่ยนะมันจะมีสมาธิได้อย่างไรต่อเมื่อมีเมตตาแผ่เมตตาให้เข้าไปให้อภัยเข้าไปความโกรธก็ทุเลาความหงุดหงิดก็เบาบางนะไม่มีความกระสับกระส่ายในจิตใจการเจริญสมาธิมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายจิตใจก็ชุ่มเย็นเป็นผลตามมาเช่นเดียวกันนะถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะถึงแม้จะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเมื่อมีเสียงกระทบหูเสียงจากภายนอกที่ไม่ถูกใจแต่ถ้ามีสติมีความรู้ตัวนะไอ้ความหงุดหงิดความรำคาญมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้จิตใจก็ยังสามารถที่จะสงบเย็นได้จะใช้ความรู้สึกตัวหรือสติไปกับการเจริญวิปัสสนานะก็สำคัญเหมือนกันจะภาวนาจนเกิดปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานยังต้องอาศัยสติต้องอาศัยความรู้สึกตัวมากเลยนะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยศีลสมาธิปัญญาจะงอกงามหรือว่าจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาได้อย่างเต็มที่ถึงพร้อมเนี่ยนะมันก็ต้องมีสองสิ่งนี้แหละนะเมตตาจิตและสติหรือความรู้สึกตัวซึ่งแสดงออกด้วยความรู้ตัวเวลายืนเดินนั่งนอนหรือทำอิริยาบถน้อยใหญ่และเมื่อบำเพ็ญทานศีลภาวนาครบถ้วนหรือว่าเจริญไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาถึงพร้อมเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอยู่อย่างประเสริฐนะเข้าถึงสิ่งที่ถ้าจะเรียกว่าถ้าจะพุทธาเรียกว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์จะสงบเย็นเป็นประโยชน์ได้ก็ต้องมี2สิ่งนี้แหละนะหรือ3สิ่งเนี่ยคือสติความรู้สึกตัวแล้วก็เมตตาจิตที่จริงสติความรู้สึกตัวหรือว่าสัพพัญญาก็เป็นฝาแฝดกันบางทีเราก็เรียกแทนกันได้อาการเป็นอยู่อย่างประเสริฐหรือชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะเมตตาจิตสติที่เอื้อให้เกิดความ รู้ตัวหรือตื่นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราทำความเข้าใจพุทธภาษิตประโยคนี้ให้ดีเนี่ยมันก็จะเห็นคุณค่าของการฝึกจิตให้มีสติให้มีเมตตากรุณาซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งนะคือต้องหมั่นมองตนหมั่นมองตนอยู่เสมอการจะบำเพ็ญทางจิตปัจจัยพื้นฐานนะคือต้องขยันหมั่นมองตนไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกหรือเพลิดเพลินในสิ่งกระตุ้นเราที่อยู่รอบตัวอันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้นะว่าบุคคลเนี่ยพึงพิจารณาตนด้วยตนเองอันนี้เป็นพุทธภาษิตที่สำคัญมากนะพึงพิจารณาตนด้วยตนเองจะไปรอให้ใครมาพิจารณาหรือว่าแนะนำเราเราต้องพิจารณาด้วยตนเองถ้าคนเราเนี่ยถ้าไม่หมั่นมองตนนะมันก็ไม่มีทางที่จะเจริญในธรรมได้ไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือปัญญาอันนี้มองตนนะเพื่ออะไรนะก็เพื่อฝึกตนนะฝึกตนฝึกทั้งกายวาจาแล้วก็ใจอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนฝึกตนเพื่อให้มีศีลที่งดงามนะสมาธิที่สงบเย็นปัญญาที่สว่างไสวเรียกว่าเกิดความสะอาดสงบแล้วก็สว่างแต่ว่าก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันต้องรู้จักแก้ปัญหาที่ตนเองก่อนนะมองตนเนี่ยมันก็นำไปสู่การปรับเปลี่ยนตนเองหรือการแก้ไขตนเองโดยเพราะเวลามีความทุกข์คนส่วนใหญ่เวลามีความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ใจเนี่ยคิดแต่จะไปแก้ข้างนอกนะเสียงดังอากาศร้อนหรือว่างานการไม่ราบรื่นถ้าว่ามองตนแล้วแต่ไปถึงเวลาจะแก้ปัญหาไปแก้ที่ข้างนอกไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขนี่มันไม่ใช่นะมันอาจจะจำเป็นอยู่นะแต่ว่าจะต้องมาเริ่มต้นที่การแก้ที่ตัวเองก่อนจะแก้ที่ตัวเองได้ก็ต้องเห็นนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราไม่ได้เกิดจากคนอื่นเวลามีเสียงกระทบหูแล้วเกิดความหงุดหงิดนะก็ต้องคิดแก้ที่ใจของตัวก่อนในการมันมองตนเนี่ยมันจะนำมาสู่จุดเนี่ยคือแก้ที่ตนไม่ใช่ไปแก้ที่คนอื่นไปเรียกร้องให้คนอื่นไม่ทำอย่างโน้นหยุดทำอย่างนี้อันนั้นก็อาจจะมีความสำคัญอยู่นะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแก้ที่ตนเองก็ลองสังเกตดูนะความทุกข์ที่ใจเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มักจะมีเหตุมาจากใจของเราเองอย่างที่หลวงปู่บุตรดาสอนลูกศิษย์นะลูกศิษย์เนี่ยหงุดหงิดที่มีเสียงเกี้ยดังมาจากห้องข้างเคียงคนสมัยก่อนก็สวมเกี้ยไม้กันพออาซิมห้องข้างๆก็สวมเกี้ยเดินเสียงดังลูกศิษย์ก็หงุดหงิดรำคาญพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใครเลยหลวงปู่บุตรดาท่านจำวัดอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับท่านก็พูดเปรย์ๆขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเดินเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปรองเกี้ยเขาเองนี่ท่านกำลังชี้ธรรมนะว่าเนี่ยที่เธอหงุดหงิดนะเพราะเธอเอาหูไปรองเกี้ยอย่าไปโทษอาซิมที่เขาเดินเสียงดังต ้องมาถามใจตัวเองว่าทำไมเอาหูไปรองเกี้ยถ้าเธอไม่เอาหูไปรองเกี้ยใจเธอก็ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญเดี๋ยวนี้มันไม่มีเสียงเกี้ยแต่มันจะมีเสียงอื่นแทนนะเสียงค้อนเสียงหมาเห่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะหรือว่าเสียงโทรศัพท์มือถือที่ดังในห้องถ้าเราไม่เอาหูไปจดจ่อเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะและเราจะรู้ตรงนี้ได้ก็เพราะเราหมั่นมองตนมาสังเกตใจของเราว่ามันทำอะไรมีส่วนในการทำให้เกิดทุกข์ที่ใจหรือเปล่าเวลาเกิดทุกข์ที่ใจเนี่ยนะไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรเนี่ยการแก้มันต้องเริ่มที่ใจของเราทีแรกอาจจะเป็นแค่อดทนนะเสียงดังกระทบหูสึกหงุดหงิดนะอดทนอดทนต่ออารมณ์อดทนต่อความหงุดหงิดไม่หลุดปากตะโกนด่าออกไปนะให้เพื่อนบ้านหยุดส่งเสียงดังหยุดเปิดเพลงดังทั้งนี้ใหม่ๆก็ต้องอาศัยความอดทนนะที่เรียกว่าขันติอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้ที่ใจในระดับเบื้องต้นแต่มันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะแทนที่จะอดทนต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือต่อเสียงที่มากระทบหูก็เปลี่ยนมาเป็นการปล่อยวางปล่อยวางอย่างที่หลวงปู่บุตรดาก็เตือนให้ลูกศิษย์เนี่ยอย่าไปเอาหูรองเกี้ยไม่เอาหูไปรองเกี้ยคือไม่ต้องไปก็คือปล่อยวางเสียงเกี้ยนั่นเองปล่อยวางเสียงเกี้ยอาจจะเริ่มอาจทำด้วยการไม่ไปสนใจไม่ถือไม่ไปจดจ่ออันนี้ก็เลยเป็นการปล่อยวางได้นะเวลาพูดถึงปล่อยวางหลายคนก็สัวมันยากนะจะปล่อยวางได้ยังไงปล่อยวางเสียงที่มากระทบหูนี่ก็ยากแล้วไอ้ที่มันยากกว่านั้นคือปล่อยวางความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจหลายคนก็นึกแต่เพียงว่าต้องอดทนอดทนอดทนนับ1 2 3นับ1ถึง10แต่จริงเนี่ยมันใจเรามันทำได้มากกว่านั้นนะก็คือรู้จักปล่อยวางปล่อยวางยังไงนะปล่อยวางก็ด้วยการมีสติเห็นมันนะใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีปัญญาที่จะมองว่ามันไม่มีเราไม่มีตัวกูของกูความหงุดหงิดก็ไม่ใช่กูนะไม่มีตัวกูไปออกรับเสียงไอ้ทำยากปัญญายังไปไม่ถึงแต่น้อยเนี่ยถ้าเราฝึกให้เห็นมันซะก่อนให้เห็นมันการปล่อยวางนี่มันทำได้นะด้วยการฝึกเห็นเห็นอะไรเห็นอารมณ์เห็นความงุนงงที่เกิดขึ้นหรือเห็นอาการของใจที่ไปจดจ่อกับเสียงนั้นเห็นอาการของใจที่สั่งหูไปรองเกี้ยนะเห็นตรงนี้ก่อนไอ้การเห็นนี่มันก็ช่วยทำให้ปล่อยวางไปได้มากเลยนะอันนี้มันเป็นเคล็ดลับนะที่หลายคนไม่รู้จักหรือว่าถึงรู้จักแล้วแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจปฏิบัติถ้าฝึกนะให้เห็นความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบมันก็วางได้นะแล้วต่อไปเนี่ยนะพอเห็นบ่อยๆมีสติที่ว่องไวปราดเปรียวต่อไปมันก็จะเห็นนะธรรมชาติของอารมณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเสียงที่มากระทบที่จริงไม่ใช่แค่เสียงเดียวนะรวมถึงรูปรสนะกลิ่นโผฏฐัพพะรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆที่ประสบพบเห็นหรือผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จะเห็นนะว่าเออมันก็เป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงยิ่งจะเห็นต่อไปนะมันไม่มีเราไม่มีตัวกูนะมันก็ไม่มีผู้ทุกข์นะ ไม่มีผู้ถูกกระทบไม่มีผู้ถูกกระแทกแต่ว่าก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยก็ให้เห็นด้วยสติซะก่อนมันเป็นเคล็ดลับในการปล่อยวางนะที่เราทุกคนก็ทำได้ก็ควรทำด้วยนี่ถ้าเราทำได้เนี่ยนะเราสามารถที่จะแก้ทุกข์ได้ด้วยตัวเองไม่ไปเรียกร้องให้คนอื่นมาแก้ตามใจเราหรือไม่คิดแต่จะไปแก้คนอื่นเราก็จะเป็นอิสระจากสิ่งภายนอกได้มากขึ้นและเราก็จะกลัวปัญหาต่างๆน้อยลงสิ่งที่เราเป็นปัญหานี่มันก็เกิดจากการปรุงแต่งการตีค่าให้ค่าของใจเราเราเรียกมันเป็นปัญหาเพราะมันไม่ถูกใจเราเพราะเราไม่ชอบแต่เราพอเปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นความเฉยๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาต่อไปหรือถือเรามองว่ามันเป็นครูสอนใจเราเป็นแบบฝึกหัดให้กับใจเรามันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาแต่มันกลายเป็นบททดสอบหรือเป็นบทเรียนให้กับเราเราเปลี่ยนปัญหานะหรือทำให้ปัญหาหมดไปเนี่ยไม่ใช่ด้วยการไปแก้จัดการกับคนอื่นหรือสิ่งภายนอกแต่แก้ที่ใจเราปรับความคิดเปลี่ยนมุมมองปัญหาก็หมดกลายเป็นบทเรียนกลายเป็นแบบฝึกหัดหรือกลายเป็นครูให้กับเราอาจารย์ชาติโสโลนั้นพูดดีนะบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการสร้างเรือเมื่อสร้างเรือแล้วจะกลัวคลื่นทำไมในขณะเดียวกันเมื่อฝึกจิตแล้วก็ย่อมไม่กลัวปัญหาแต่หลายคนเนี่ยเวลาฝึกไปหรือมาสนใจเรื่องการฝึกจิตเนี่ยกลับกลัวปัญหาพยายามหนีปัญหาเจอปัญหาที่ไหนก็หนีไปที่อื่นหรือไม่ฉะนั้นก็บ่นโวยวายตีโพยตีพายไปเรียกร้องให้คนที่เราคิดว่าเป็นตัวปัญหาหยุดทำตัวเป็นปัญหาสักทีหยุดการกระทำที่เป็นปัญหาสักทีพอเขาไม่หยุดก็เกิดความทุกข์เกิดความคับแค้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะอย่างที่ท่านอาจารย์ชาติโสโลบอกเนี่ยถ้าฝึกจิตแล้วมันก็ไม่กลัวปัญหาเพราะว่ามองว่าปัญหานี่ก็เป็นเครื่องฝึกจิตนะเป็นแบบฝึกหัดนะหรือตำราที่สอนใจปัญหาเวลาเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาในใจเช่นความกังวลความหงุดหงิดความไม่พอใจไอ้พวกนี้นี่ถือว่าเป็นของดีนะมาฝึกให้เรามีสติมีสติเพื่อรู้ทันมีสติเพื่อรู้จักปล่อยรู้จักวางทีแรกมันก็สอนให้เรามีสติเห็นมันอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยวางทันท่วงทีต่อไปมันจะกลายเป็นครูสอนเรานะให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าเออพวกนี้มันก็มาแล้วก็ไปไม่เที่ยงเลยสอนอนิจจังให้เราเห็นนะแล้วก็สอนให้เราเห็นถึงอนัตตาเมื่อเราปฏิบัติจนถึงว่าเนี่ยไอ้ความโกรธไม่ใช่เราความหงุดหงิดไม่ใช่เราเราก็จะเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านี้มาเผาลนจิตใจหรือบีบคั้นใจเราใจเราก็จะสงบเย็นได้สงบเย็นเพราะอาศัยอารมณ์เหล่านี้แหละนะเป็นแบบฝึกหัดให้กับจิตใจของเราหรือเป็นครูสอนเราหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยพูดนะว่าเนี่ยสติเนี่ยเหมือนกับนักศึกษาส่วนกายและใจเนี่ยคือตำราในที่จริงถ้าเราเวลาเราปฏิบัติธรรมหรือเราดำเนินชีวิตเนี่ยนะเรา มีจิตใจอย่างผู้ใฝ่รู้ใฝ่รู้คือใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอเนี่ยโดยมีสตินะเป็นเครื่องมืออย่างที่หลวงพ่อมีใช้ว่ามีสติเป็นนักศึกษาไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบนะกับตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งความคิดที่มากระทบใจเราเนี่ยมันก็กลายเป็นของดีนะมันก็กลายเป็นสิ่งที่มาให้เราเรียนรู้ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยนะปฏิบัติธรรมในฐานะผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าดีหรือร้ายเราจะได้ประโยชน์จากทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะไม่ว่ากุศลหรืออกุศลไม่ว่าอาการของใจมันจะฟูหรือแฟบนะมันก็ให้ประโยชน์กับเราในการให้ความรู้เกี่ยวกับสัจธรรมของกายและใจให้แก่เรานี่แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยชนิดที่เราแสวงหาความสงบบางทีมันทำให้เราตกหลุมนะเพราะว่าพอเราเจอสิ่งกระทบต่างๆที่ไม่ถูกใจนะเราก็จะโวยวายตีโพยตีพายหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ไม่รู้จักนะหาประโยชน์จากมันในทางตรงข้ามถ้าเราปฏิบัติเนี่ยฝึกจิตอย่างผู้ใฝ่รู้อย่างนักศึกษานะหรือว่าเอาสตินะเป็นเครื่องมือในการศึกษาเนี่ยนะพวกเราจะได้ประโยชน์มากเลยไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยให้เราปรับใจนะให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรื่องน้อยเนี่ยก็หมั่นมองตนและคิดอยู่เสมอว่าเมื่อมีทุกข์เราก็จะแก้ที่ตนนะไม่คิดไปเรียกร้องให้คนอื่นแก้ไขให้มันถูกใจเรานี่เราก็จะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติจากธรรมะ